Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Pri papežu Frančišku hrvaški predsednik Zoran Milanović ter Frančiškov svetni red, svetovni dan revnih, papeževo video sporočilo Združenju Brat, tema svetovnega dneva miru 2022, vzgoja, delo in dialog med generacijami. Sveti oče februarja 2022 v Firenze na srečanje škofov in županov Sredozemlja. Papež Frančišek Larisam, nosite na ramenih bolečine in grehe cerkve.
Papež Frančišek je v ponedeljek 15. novembra v audienco sprejel hrvaškega predsednika Zorana Milanovića, ki se je zatem sestal še z državnim tajnikom kardinalom Pietrom Parolinom in tajnikom za odnose z državami Polom Richardom Gallagherjem. Kot so sporočili z tiskovnega urada Svetega sedeža, so bili med pogovori izpostavljeni dobri obstoječi bilateralni odnosi in namen nadaljnega razvoja sodelovanja. Poleg tega so razpravljali o različnih mednarodnih in regionalnih vprašanjih, med drugim o položaju hrvaškega ljudstva v Bosni in Hercegovini.
Na audienci s svetim očetom so bili udeleženci generalnega kapitlja Frančiškovega sekularnega oziroma svetnega reda. Papež jih je spodbudil naj gredo proti bivanskim periferijam današnjega časa in tja ponesejo evangelij. Njihova svetnost naj bo polna bližine, sočutja in nežnosti. Papež Frančišek je med srečanjem dejal, da njihova poklicanost izvira iz univerzalnega poziva k svetosti, pri tem pa navedel katekizem katoliške cerkve. Laiki so deležni Kristusovega duhovništva, ko se bolj in bolj zedinjajo z Gospodom, razvijajo milost krsta in birme v vseh razsežnostih osebnega, družinskega, družbenega in cerkvenega življenja in tako uresničujejo poziv k svetosti, poziv, ki se obrača na vse krščene. Ta svetost po papeževih besedah prinaša spreobrnjenje srca, ki ga je pritegnil, osvojil in spremenil on, ki je edini sveti.
Questo ciò che fa di voi dei veri penitenti.
To vas naredi za prave spokornike, je poudaril. Sveti Frančišek v svojem pismu vsem vernikom predstavi opravljanje pokore kot pot spreobrnjenja, pot krščanskega življenja, zauzemanje, da bi izpolnjevali voljo in dela nebeškega očeta, pri čemer je papež spomnil na oporoko Frančiška Asiškega, v kateri svetnik svoj proces spreobrnjenja opiše z besedami. Gospod je rekel meni, bratu Frančišku, naj začnem delati pokoro na ta način. Ko sem bil v grehu, se mi je zdelo preveč grenko, da bi videl gobavce, in Gospod sam me je vodil med njih in do njih sem čutil usmiljenje. Ko sem odhajal od njih, se je tisto, kar se mi je zdelo grenko, spremenilo v sladkost duha in telesa. Papež je pripomnil, da je proces preobrnjenja ravno takšen. Bog prevzame iniciativo in spokornika vodi na kraje, kamor ne bi nikoli hotel iti. Spokornik odgovori tako, da sprejme služenje zadnjim in je do njih usmiljen. Rezultat je sreča. To, dragi bratje in sestre, je tisto, kar vas pozivam, da uresničite v svojem življenju in poslanstvu. Je dejal ter opozoril, naj se opravljanje pokore ne zamenja z opravljanjem spokornih del. Ta dela, post, dajanje miloščine in mrtvičenje, so posledice odločitve, da srce odprete Bogu. Srce odpreti Bogu, srce odpreti Kristusu, medtem ko živite med običajnimi ljudmi, v slogu svetega Frančiška. Kakor je Frančišek bil ogledalo Kristusa, tako tudi vi lahko postanete ogledala Kristusa. Sveti oče je nadaljeval, da so člani svetnega reda moški in ženske, ki si v svetu prizadevajo živeti frančiškovsko karizmo. To je karizma, katere bistvo je v izpolnjevanju svetega evangelija našega Gospoda Jezusa Kristusa. Poklicanost svetnega Frančiškovca je živeti evangelij v svetu v slogu asiškega ubožca, sprejeti evangelij kot obliko in pravilo življenja. Pozivam vas, je dejal papež, da sprejmete evangelij, kot ste sprejeli Jezusa. Na evangelij, torej Jezus sam, oblikuje vaše življenje. Na ta način boste uboštvo, majhnost in preprostost sprejeli kot svoja razpoznavna znamenja pred vsemi. Svojo frančiškovsko in svetno identiteto so člani Frančiškovega svetnega reda del cerkve v izhodu. Njihovo mesto je biti med ljudmi in tam kot laiki, duhovniki in škofje, vsak v skladu s svojo posebno poklicanostjo, pričevati o Jezusu s preprostim življenjem, brez domišljavosti, vedno zadovoljni slediti ubogemu in križanemu Kristusu, kot je to delal sveti Frančišek in mnogi moški in ženske vašega reda. Papež jih je spodbudil naj gredo proti bivanskim periferijam današnjega časa in tam pustijo odmevati evangeliju.
Non dimenticate dei poveri.
Nikoli ne pozabite revnih, ki so Kristusovo meso. Njim ste poklicani oznanjati blagovest, kot je to počela sveta Elizabeta Ogrska, vaša zavetnica. Tako kot so se včeraj bratovščine spokornikov odlikovale z ustanavljanjem bolnišnic, dispanzerjev, kuhin za revne in drugih konkretnih del socialne karitativnosti, tako vas danes duh pošilja, da izvajate isto karitativnost z ustvarjalnostjo, ki jo zahtevajo nove oblike revščine. Vaša svetnost naj bo polna bližine, sočutja in nežnosti, da bi lahko bili moški in ženske upanja, si prizadevali, da ga živite in pripravite, ga preoblikujete v konkretne situacije vsakega dne, v človeške odnose, socialno in politično delo, s tem, ko gojite upanje v jutri in lajšate trpljenje danes. Vse to pa so svetni Frančiškovci poklicani živeti v bratstvu ter se čutiti del velike Frančiškove družine. V tem smislu vas spominjam na Frančiškovo željo, da bi vsaka družina ostala združena, seveda v spoštovanju različnosti in avtonomije različnih delov in tudi vsakega člana. A vedno v vzajemnem vitalnem občestvu, da bi skupaj sanjali svet, v katerem smo in se čutimo vsi bratje, ter se skupaj trudimo, da bi ga zgradili. Boriti se za pravičnost, delati za celostno ekologijo, sodelovati v misionarskih projektih in postati obrtniki miru in priče blagrov, je še dejal papež.
V nedeljo 14. novembra, ko smo obhajali Svetovni dan revnih, je bilo objavljeno video sporočilo, ki ga je papež Frančišek posnel kot odgovor na povabilo strani Združenja Brat, ki skrbi za pomoči potrebne. V njem je poudaril, da se mnogi izmed njih nahajajo v situacijah, ki so zelo težke, boleče in včasih neznosne. Prosil je odpuščanja v imenu vseh kristjanov, ki so jih ranili, ignorirali in ponižali. Mnogi izmed vas trpijo v zaporu, v slamih, v bolniških posteljah, v najrevnejših četrtih, zapuščeni, osamljeni in včasih tudi v vojni, ki je niste iskali, ki je bila usiljena. Nekateri izmed vas nimajo ničesar več, ne vedo, če bodo danes večer jedli in kje bodo spali. Kako sem vesel, da sem ta dan z vami, čutim vas zelo blizu. Vse želim spomniti, kako nas Bog ljubi in kako vas Bog ljubi, je dejal sveti oče ter povabil k preseganju površinskosti. Možno je, da beseda reven nekatere ljudi šokira, je poudaril. Vendar pa, ko te vidim, želim svetu zaupiti, da ima cerkev blagovest. Jezus vas potrebuje, da bi rešil svet. Prišel je za uboge, za male, bolne, za grenjene, za tiste, ki jih je življenje ranilo, da bi nas napolnil svojo ljubeznijo. Če se prepoznamo ubogi, če prepoznamo pomankanje, Bog lahko vstopi v to pomankanje, je poudaril papež Frančišek ter spomnil na prvega izmed blagrov v evangeliju. Blagor ubogim. Postati ubogi v svojem srcu, je nadaljeval, je radikalno povabilo, da bi odvrgli to, kar imamo ali mislimo, da imamo. Svoj greh. Da bi dopustili, da bi prišel Bog in nas napolnil svojo ljubeznijo. Naj nam Gospod pomaga, da bi postali mali, da bi bil On velik v nas. Sveti oče je na to spomnil tudi na tiste, ki niso revni v materialnem smislu. Drugi, za katere se zdi, da imajo vse, pogosto trpijo zaradi osamljenosti, tesnobe, depresije, odvisnosti. Vi ste Božji tempelj, vi ste zaklad cerkve. Vaše mesto ni pri vratih cerkva, ampak v srcu cerkve. Vedite, da ste Božji ljubljenci. Med vami so skriti svetniki, je še dejal papež ter nadaljeval. Spodbujam vas, da vedno bolj ljubite Jezusa. Častite njega, ki postane tako obok v Evharistiji. Molite ga. Pustite mu udoben prostor v hlevu vaših src, da bi se mogel roditi v vaših srcih. Bodite priče njegove ljubezni v svetu. Dragi bratje in sestre, vsak dan molim za vas in veste, da računam na vašo molitev. Zato prosim Marijo, ki je znala v polnosti sprejeti Svetega Duha, naj nam da sedaj malo miru, naj nas varuje pod svojim velikim plaščem nežnosti. Ob koncu videosporočila je papež spomnil, da nas evangelij nenehno vabi, da bi bili ubogi. Lažje gre kamela skozi šivankino uho, kakor bogataš pride v Božje kraljestvo. Jezus nam prav tako pravi, karkoli ste storili enemu od teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili. Ter kdor sprejme tega otroka, tega ubogega v mojem imenu, sprejme mene. Zato pravimo, da so revni zaklad cerkve, je dodal sveti oče. Povabil je k molitvi k svetemu duhu, da bi zagotovil svojo prisotnost v zavedanju, da je Bog to, kar je prikril modrim in razumnim, razodel malim.
Vzgoja, delo, dialog med generacijami, sredstva za izgradnjo trajnega miru, se glasi naslov 55. svetovnega dneva miru, ki bo potekal 1. januarja 2022. V izjavi dikasterija za služenje celostnemu človeškemu razvoju piše, da papež Frančišek na ta način izpostavi tri obsežne kontekste, ki se danes v celoti spreminjajo, da bi tako predlagal inovativno branje, ki daje odgovor na potrebe sedanjega in prihodnjega časa. Pri tem vse vabi naj berejo znamenja časov z očmi vere, da bi smer teh sprememb prebudila nova in stara vprašanja, s katerimi se je prav in potrebno soočiti. Vprašanja so naslednja. Kako lahko izobraževanje in vzgoja gradita trajni mir? Ali se delo v svetu bolj ali manj odziva na neobhodne človekove potrebe po pravičnosti in svobodi? Ali so generacije med seboj zares solidarne, verjamejo v prihodnost? Ali vladi v družbi uspeva v tem kontekstu osnovati obzorje miru?
Italijanska škofovska konferenca je objavila sporočilo za javnost, v katerem je zapisano, da bo papež Frančišek 27. februarja prihodnje leto obiskal Firence. Sveti oče bo na atletskem stadionu Luigi Ridolfi pristal ob 8. uri. Ob 8. uri in 30 minut se bo v dvorani Salone dei Cinquecento v mestni hiši Palazzo Vecchio srečal škofi in župani, ki jih bo tudi nagovoril. Zatem bo v dvorani Leona X. pozdravil nekatere župane, ob 9. uri in 30 minut pa je predvideno srečanje z družinami beguncev in pribežnikov. Papež bo ob 10. uri in 30 minut v baziliki Svetega križa daroval sveto mašo, na ploščadi pred baziliko pa bo sledila opoldanska molitev. Ob 12. uri in 30 minut bo sveti oče odšel iz Firenc, prihod v Vatikan pa je predviden ob 13. uri in 30 minut. Kardinal Gualtiero Bassetti, predsednik italijanske škofovske konference, je izrazil svojo globoko hvaležnost papežu Frančišku za to dejanje pozornosti do pobude, ki vključuje cerkvene in civilne skupnosti Sredozemlja. Kot se je že zgodilo na prejšnjem srečanju, ki je potekalo v Bariju leta 2020, papež pobudo ne le blagoslavlja, ampak jo zapečati s svojo prisotnostjo. Po Bassettijevih besedah bo srečanje v Firencah priložnost za nadaljevanje premišljevanja o tem, kar je sveti oče naročil v Bariju. Za prizadevanje, da bi obale Sredozemlja ponovno postale simbol edinosti, ne pa meje.
Po prihodu v Asizi v petek 12. novembra se je papež Frančišek podal v samostan svete Klare, da bi pozdravil Klarise, preden bi se podal v baziliko svete Marije Angelske na srečanje z revnimi. Redovnica je prosil, naj molijo, da cerkev ne bi bila pokvarjena in da bi škofje ter duhovniki bili pastirji in ne predstojniki uradov. Prisluhnimo govoru papeža Frančiška. Vedno praznujejo, to je prava Klarisa, ta. Kajti sveti Avguštin je o tem rekel, da moramo biti vedno pozorni, dejal je. Bojim se, da bi gospod šel mimo in jaz ne bi opazil, da gre mimo. ta pozornost duha in tudi vas kot neveste, ki vedno čaka, da bo Gospod prišel mimo. Lepo je biti pozoren. Pozorna duša, ne duša, ki je raztresena vse posod. Ne, pozorna čakajoč Gospoda. Všeč mi je, kadar naletim na kontemplativke, ki so pozorne. Da bi bili pozorni, moramo biti mirni v treh stvareh. Imeti mir v glavi. Kajti včasih, veš, glava potuje. Vedno obstajajo ljudje, tudi jaz, vsi skušnjavo, da bi bili povsod, da bi gledali. Kot otrok se spomnim, da je bila v soseščini gospa, ki so ji pravili, ne vem, če je prevod pravi, oknarica. Ker je za okenskimi rešetkami ves dan gledala, kaj se je dogajalo. Ne, takšna pozornost ni potrebna, ker je razpršena v dogajanju. Pozornost čistega duha pa je pozorna na to, kar se zgodi, ker misli dobro. Naprimer, um, ki dobro razmišlja, je um, ki ne izgublja časa v misli za klepet s drugimi. V ljudeh misli dobro, slabo misli že hudič, kaj ne, on sam zadošča. Torej, veder um. Druga stvar, da bi bili pozorni na Gospoda, je vedro srce. Vedno se vračajte na začetek poklica. Zakaj sem bil jaz poklican, poklicana? Da bi naredil kariero, da bi prišel do tega ali onega mesta? Ne. Da bi ljubil in da bi se pustil ljubiti. Vedno se vračajte na začetek poklicanosti. Vsak izmed nas ima v srcu začetek poklicanosti. Vračajte se v spominu in tako uravnavajte srce s tem, kar je srce čutilo v tistem trenutku. Veselje, da bi hodili za Gospodom, da bi ga spremljali. In potem vedrina rok. Res je, da se morate za molitev postaviti tako. Papež naredi gesto sklenjenih rok. A roke se morajo tudi premikati, da delajo. Da bi rekli, posvečen ali posvečena, ki ne dela, naj ne je. To pravi Pavel v pismu Tesaloničanom. Kdor ne dela, naj ne je. Um, srce in roke, ki vedno delajo to, kar morajo delati. In ne delajo nič drugega. Takšno je, bi rekel, ravnovesje posvečenega, posvečene, redovnice. Gre za goreče ravnovesje, ne za hladno ravnovesje. Je polno ljubezni in zavzetosti. In ni težko opaziti, da gre Gospod mimo, da ga ne pustimo iti mimo, ne da bi ga slišali, kaj hoče reči. To je vaše delo, nositi na ramenih probleme cerkve, bolečine cerkve in tudi, upal bi se reči, grehe cerkve, naše grehe, škofov. Škofje smo grešniki, vsi, grehe duhovnikov, grehe posvečenih duš in jih prinašati pred Gospoda. Grešniki so, a pozabi, odpusti jim, vedno sprošno za cerkev. Ni nevarnost biti grešniki. Če bi se daj le vprašal, katera med vami ni grešnica, ne bi nobena spregovorila. Pravimo, vsi smo grešniki. Nevarnost je, da greh postane nekaj običajnega, kot nekaj normalnega. Kajti kadar greh, neka grešna drža, postane takšna. Ni več greh, ampak postane pokvarjenost. Pokvarjeni pa ni sposoben prositi za odpuščanje, ni sposoben spoznati, da se je zmotil. Pot pokvarjenosti ima samo eno smerno vozovnico. Povratno zelo težko, nasprotno pa življenje grešnikov čuti potrebo po prošnji za odpuščanje. Nikoli ne izgubite tega občutka, da je treba prositi za odpuščanje, vedno. Kaj to pomeni? Da smo grešniki, da pa nismo pokvarjeni, če nekdo v določenem trenutku reče, ne, ne čutim, da bi moral prositi za odpuščanje. Pozor, stopaš po poti pokvarjenosti. Prosite, da cerkev ne bi bila pokvarjena, kajti pokvarjenost cerkve je odurna. To je visoko kakovostna pokvarjenost. Pokvarjeni duhovniki, škofje, sestre so najvišje kakovosti. Obstaja pregovor, ki pravi korupcijo optimi pessima. Se pravi, da je pokvarjenost tisti, ki so najboljši slaba, je najhujša. Vedno s ponižnostjo, da se čutimo grešniki, kajti Gospod vedno odpušča.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.